Nii, kallid öödvennad, oleme jälle jõudnud kevade aega. Meil siin on see kevad juba mitu korda tulnud. Tallinn näitab oma nägu vahepeal ikka jälle ja ega pole välistatud, et veel tuleb. Aga ikka rõõmsama tuleviku poole. Aga nüüd kevadel kristlik maailm mäletab ka peagi neid kõige olulisemaid sündmusi, mis paar tuhat aastat tagasi mõjutasid meie kõikide käekäiku. Ja talvel tähistatakse seda Jeesuse sündi, aga selle aega ei tea täpselt keegi, see on umbes võetud, aga see, et Jeesus suri paasa pühade ajal, see on teada ja millal ka need pühad olid. See toob meie mõtted jälle nende sündmuste juurde. Ikka ma armastan tsiteerida ühte raamatut, tuleb tuttav ette. See jäi mulle südamele, kui ma vaatasin seda, olles seda enne küll lugenud, aga Jeesust koheldi nii, nagu meie oleme ära teeninud. Selleks, et meid võidaks kohelda nii, nagu tema väärib. Teda mõisteti hukka meie pattude pärast, millest temal ei olnud mingit osa. Selleks, et meid võiks mõista õigeks tema õiguse läbi, millest meil ei ole mingit osa. Tema kannatas surma, mis kuulus meile, et meie saaksime elu, mis kuulus talle. Johannes esimes peatükis salm 14 ütleb, et sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au, kui isast ainusündinud poja au täis armu ja tõde. Jah, Jeesus oli inimesena maa peal. Ta käis ringi, tegi head, ta õpetas, jutlustas, näites parimat inimliku eeskuju. Ta oli täiuslikult inimene. Jah, aga häid õpetajaid on ikka olnud, tarku õpetajaid ja eeskujulike on olnud, kes Jumal abiga muidugi on suutnud seda olla. Me teame küll, et tegelikult ega pühakuid ei ole kunagi olnud, ega ka ei ole täiuslikke. Kui seda saaks inimene oldud, poleks seda lunastust vajagi. Kuid selleta, mis toimus tõesti Golgatal, oleks kõik muu, isegi see kirja pandu Jeesusest, kõik üks kena jutustus minevikus toimunust. Ja ei annaks meile tuleviku perspektiivi, et meid patuseid lunastada. Selleks pidi Jeesus meie lunastamiseks surema. Karistus oli tema peal, et meil oleks elu. Evangeeliumid räägivad, et selle sündmuse lähenedes umbes rohkem kui poole aasta vältel Jeesus rääkis korduvalt sellest, mis tulevikus on sündimas, tema kannatamisest ja surmast. Vähemalt kolmel korral on see kirja pandud. Ja samuti on see nagu kuidagi mõistetav, et see ei olnud selline põgus vihje. Ta püüdis seda tõesti oma kuulajatele südamele panna. Esimene kord, ma loen, see on kõik kolm korda on kolmes evangeeliumis kirjas. Esimesest korrast ma loen Mattuse evangeeliumi 16. peatükist. Salmid 21-23. Sellest ajast hakkas Jeesus Kristus teatama oma jüngritele, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja et ta tapetakse ja kolmandal päeval äratatakse üles. Siis Peetrus võttis tema isepäinis, hakkas teda noomima ja ütles, Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Aga ta pöördus ja ütles Peetrusele, tagane minus saatan, sa oled mulle pahanduseks, sest ta ei mõtle sellele, mis on Jumala, vaid mis on inimeste meelt mööda. See spontaanne Peetruse reaktsioon. Jeesus oli rääkinud seda avalikult, nagu Markus ütleb. Ja inimlikult on see nii mõistetav, see Peetruse reaktsioon. Aga mis oleks juhtunud, kui olekski nii toimunud, nagu Peetrus nõudis? Ärgu seda sündigu. Me oleksime kõik kadunud. Saatan järjekordselt kiuses. Iga kord Jeesus läks teadlikult selle risti poole, aga ta püüdis teda muidugi takistada. See oli tema nõu tõepoolest. See oli saatan, kes rääkis Peetruse suu kaudu hetkel. Peetrus muidugi siiralt kõike head soovis Jeesusle. Teisest korrast, kui Jeesus selles rääkis, ma loen Markuse evangeeliumi 9. peatükist. Salmid 30-32. Esimene oli kuskil seal Kaisaria kandis, aga nüüd olid nad Galileas rändamas. Ja nad läksid sealt ära ja rändasid läbi Galilea. Ja ta ei tahtnud, et keegi saaks teada. Sest ta õpetas oma jüngerid ja ütles neile, inimese poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema. Ja kui ta on tapetud, tõuseb ta kolmandal päeval üles. Aga nemad ei saanud aru sellest sõnast ja kartsid temalt küsida. Nad kuulsid just kui küll, et Jeesus seda rääkis. Mattes ütleb, et nad said kurvaks, kui nad seda kuulsid. Nad ei mõistnud. Ja nagu öeldud siin, kartsid küsida, miks? Neil olid muud mõtted, kust ma lugesin Markus evangeeliumis seal järgmised salmid jutustavad 33. salmist edasi. Ja nad tulid Kapernaume. Ja koju jõudes ta küsis neilt, mille üle te teel vaidlesite. Aga nemad jäid vait. Sest nad olid teel isekeskis vaielnud selle üle, kes on suurem. Vaat sulle. Taas sai saatan segada jüngrite meeled ja mõtted. Kui esimeses korras on öeldud, ta ründas nagu Jeesust sellega, et ta peaks kannatama. Ja nüüd jüngrid võitlevad siin, kes nende seast on suurem ja tähtsam. Ja sellepärast see, mis Jeesus räägib, sellest ei saa aru ja kardavad küsida ja see jääb jälle mõistmatuks nende poolt. Saatan tegutseb. Jätkuvasti. Kolmas kord tuleb sellest juttu siis, kui selle sündmuseni on jäänud vaid mõni päev. Ma loen Markuse 10. peatükist, salmid 32-34. Aga nad olid teel minemas Jeruusalemma. Ja Jeesus käis nende ees. Ja nad kohkusid, aga järelkäijad kartsid. Ja ta võttis jälle need 12 enese juurde ja hakkas neile rääkima, mis temale peab sündima. Vaata, me läheme üles Jeruusalemma. Ja inimese poeg antakse ülempreestite ja kirjatundjate kätte ja nad mõistavad ta surma ja ta annavad ta paganate kätte. Ja need pilkavad teda ja sülitavad ta peale ja peksavad teda rooskadega ja tapavad tema ja kolme päeva pärast tõuseb ta üles. Ja kui Luukas kirjutab sama sündmust, lisab ta jälle, nad ei saanud midagi aru. Miks? Milles on asi? Taas on öeldud siin järgmistes salmides Markus evangeeliumi 10:35 edasi. Siis tulid tema juurde Jakoobus ja Johannes, mõlemad Sebedeuse pojad ja ütlesid, õpetaja, me tahame, et sa meile teeksid, mis me sinult palume. Aga tema ütles neile, mida te tahate, et ma teile teeksin? Nemad ütlesid talle, anna meile, et me üks sinu paremal ja teine sinu vasakul pool saaksime istuda sinu auhiilguses. Aga Jeesus ütles neile, et ei tea, mida te palute. Kas te võite juua seda karikat, mida mina joon? Või endid lasta ristida selle ristimisega, millega mind ristitakse? Jälle sarnane probleem. Kuigi ma olen lugenud ka ja usun ka, et jüngrid olid juba natukene küpsemaks selleks ajaks muutunud. Ja siin ei olnud see võibolla nii suure auahnusega, nad lihtsalt armastasid Jeesust, nad tahtsid temane igal pool ligi olla. Aga muidugi selle eelarvamuse taust oli ju selles, et kogu rahvas ootas Messia kuningaks pühitsemist. Ja nad tahtsid seda rõõmu temaga nii kaasa elada. Huvitav küll, Jeesus räägib surmast, kannatamisest ja surmast. Aga me näeme, kuidas levinud üldised õpetused on niivõrd mõjutavad inimeste meelte üle, kui autoriteedid on juba kaua seda kinnitanud ja õpetanud. Tegelikult nii mõningaidki õpetusi on kristlikes kogudustes, mida autoriteedid on nii kaua ikka rõhutanud ja ikka meelde tuletanud, et sellepärast ei pandagi mõnda asja üldse tähele, mida Jumal on öelnud. Sest tegelikult Jeesus ütles isegi Luuka 18.31 ka selle viimase juhtumi puhul, kui ta võttis need 12 enese juurde, ütles neile, vaata, me läheme üles Jerusalemma ja kõik viiakse lõpule, mis prohvetid on kirjutatud inimese pojast. Ta juhtis tähelepanu, et see on ju kõik prohvetite poolt isegi ette kuulutatud. Jumalal oli lunastusplaan algusest peale juba. See oli temas olemas juba, ma usun, enne patu tekkimist. Et kui peaks tekkima midagi sellist, siis ta teades, kuidas tema sellest selle probleemi lahendab. Ja see on algusest sama, kui inimene pattu langes. Jumal armastab oma looduid. Ta armastab niivõrd, et Jumal on saanud inimeseks. Jumal ei ole oma plaani muutnud ega uuendanud. Temal polnud seda vaja, sest tema näeb kõiki algusest peale ette. Huvitav eljuti ma kuulsin sellist ka nagu lühidalt seletamist, et Jumal nagu Vana Testamendi ajal proovis üht varianti ja proovis teit varianti ja lõpuks käis ta selle varianti välja Jeesuses. Ma mõtlesin, et vau, et kuidas inimest ei saanud aru. No jah, aga näete, isegi tema jüngrid ei saanud ka aru, nad olid nii mõjutatud sellest, mida nad olid ennem õppinud. Tegelikult ju juba esimene ohver, kui Jumal esimese inimpaare talle nahkadega kattis, see oli esimene ohver, mis andis sõnumi, et patu tagajärg on surm. Kõik inimesed me peame surema. Seda rääkisid kõik need ohvrid, mida nad altaritelt tõid. Sinna maale oli seda tehtud ja Jeesus ajal jätkati tegemist. Me loeme piiblist Abrahami ja Iisaki lugu, kui Abraham pidi Iisakit ohverdama. Tegelikult ta ei ohverdanud seda lõpuni, Jumal ütles stopp. Aga see oli üks kõige raskem ja samal ajal selline tõeline õppetund ja pilt selle kohta, mida Jumala jaoks see inimese päästmine tähendab. Jumal on nõnda armastanud inimest, et ta oma ainusündinud poja on annud. Abraham koges seda tunnetust omal nahal, aga ta ei pidanud seda tegema. See oligi tal antud selleks, et ta mõistaks, mida teeb Jumal. Ta ütles pärast, et mäel, kus Jehova ennast ilmutab, Jumala plaan sai tale selgelt ja isiklikult ilmutatud. Et kes on see tegelikult, kes sureb meie pattude eest? Kõik need ohvrid seal pühamus rääkisid sellest samast. Kui Jeesus Nikodeemusega vestles, kui see öösel tema juure tuli, ta rääkis sellest maast, ridvast otsa ülendati, kes temale vaatasid. See oli see sümbol. Ja kui Jeesus on ristil, siis Nikodeemusel jõudis see kohal. Nii ta tõesti oli. Mida need inimesed ometi mõtlesid, kui nad oma ohvrid tõid? Raske on mõelda. Mul on selline tunne, et suur osa tõi need ohvrid ja no nüüd on asi lahendud, asi korras. Tunnistasid seal ohvri peal oma patu ära ja asi korras. Ja minu meelest on see väga võrreldav sellega, kuidas tänapäevalgi paljudes kristlikes arusaamistes on see sakrament. Tullakse, võetakse see, need sümbolid, mis öeldakse, et mõnes kirikus isegi tõesti, et nii kui katolikus on, et need muutuvadki Kristus ihuks ja vereks. Ja võetakse see siis see lonks veini ja see leib ja ongi asi lahendatud. Ja ma tean väga paljust inimesi elus kohanud, kes siis nad sellest sakramendist võtavad osa ja siis lähevad jätkavad oma elu nii nagu ennegi. Miks olid need ohvrid Jumala poolt antud? Miks on see Jeesuse poolt sisse seatud ka see pühaõhtu sööma ja talitus? Järgmisel nädalal on see meil siin kogudusest ka. See on selleks. Jeesus ütleb minu mälestuseks. Et me mõttes meenutaksime seda lunastuse hinda. Need toimingud on selleks, et need sündmused ja see ohver, mis tõeline ohver, mis toodi, see püsiks elavana meie mõttes. Minevikus oli see ohvrite läbi ettepoole vaatav. Meie ajal on see tagasi vaatav. Aga et need mõtted oleksid siis selle asja juures ja et need mõtted muudaksid meie elu. Ka meil on tegelikult oht ära harjuda selle informatsiooniga. Me loeme ka neid Jeesuse elusündmusi ja Uues testamendis evangeeliumid ja jah, need on kõik tuttavad jutustused, võibolla isegi silmal libisevad ridadest üle ja seda on no, hästi tuttav kõik. Ta tuli, oli, tegi, õpetas ja suri. Siin maailmas ollakse tänulikud noh nii riigi ja rahvuse ajaloo taustal, et nendele sõduritele, kes langesid seal kodumaa eest, püstitadeks neile mälestuskivisid, käiakse seal juures ka vahel, pannakse tähtpäevade lilli ja see on ka meenutamine. Aga et see meie pühaõhtu sööma ja talitus ei oleks ka midagi sellist lihtsalt ainult. Meie adventkoguduse teoloogia ju rajanebki selle pühamu teenistuse lahti mõtestamisel. Jeesus oli meie ohver. Jeesus oli ja on meie vahemees, meie vahendaja. Ka selles, kui me tänapäeval vajame jõudu, et sellele patule ja kurjale ja valele vastu seista. Et püha vaimu läbi tuleb temast see vägi ja jõud. Ja me kõik peame ilmseks saama Kristuse kohtujärje ees. Miks seda öeldakse Kristuse kohtujärg? Tema on tegelikult seal meie kaitsja, meie eest kostja, aga see eeldab seda, et me oleme mõistnud, kes meie oleme, mis me oleme, mis on meie elu olnud ja mis on meie lunastuse hind. Et me usus võtame tema oma päästjaks vastu. Et me lihtsalt ei käiks kirikus. Et noh, ma ju käin kirikus. See on vajalik kirikus käimine. Et me lihtsalt ei osaleks ka sellel osasaamise teenistusel, nagu me ka nimetame. vaid süüviks. See toimus minu pärast, minu eest, et see ka, nii nagu tänases piibli tunni õppetükiski, oli see peamine mõte. Et kui ma seda teadvustan, et ma tahaksin tõepoolest kogu oma südamest võtta selle hoiaku, Jeesus, ma tahan kuuluda sulle. Sina oled lubanud ennast kohelda nii, nagu mina olen ära teeninud, et mind võiks kohelda nii, nagu sina väärid. Tänu, Jeesus, sulle. Nii et valmistugem selleks toiminguks, selleks talituses ka. Et see võiks tõepoolest meid lähendada temale ja see kaudu ka loomulikult üksteisele. Jeesuse nimel, aamen.
Hengamispäeva ja rahupäevaga. Eks aasta tagasi ma tuli minu kogudus Haapsalus. See laul räägi lootusetu patune minu Jeesus armastan min. See laul on Jah Matian. Lootusetu patune, Jeesus Kristus armastab siin. Kui ma olin kadunud, minu Jeesus päästis mind. Jah ma tean, Jeesus se veri või puhastada. Jah ma tean, Jeesus se veri või puhastada. Kui kiusatus tuleb, on Jeesus sinu kerval. Ta viid siin turvalise kohta ja sa võid tunda tarmu. Jah ma tean, Jeesus se veri või puhastada. Jah ma tean, Jeesus se veri või puhastada. Ta juhid min, kuni ma saabun, ta et vaase selina, kus ma naudin igavesti, me saame tahjaduse. Jah ma tean, Jeesus se veri või puhastada. ja ma tean, jah ma tean, Jeesuse veri võib puhastada. Jeesuse veri võib puhastada. Jeesuse veri võib puhastada.
Amen.
Kallis taeva isa, me täname, et meil on nii suur eesõigus võtta see and vastu, nagu me oleme täna õppinud juba topelt. Ja see toob meile sellise rahu ja kindluse tunde. Isa, me teame, kellesse me usume. Aga aita meil alati meeles pidada seda hinda ja sind vastu armastada kogu südamest, kogu hingest. Tule issand meie päevadesse, meie ellu ja tegemistesse. Aita meil alati teadvustada sinu ligiolekut, sinu lähedust, kogedus õnnistust, et kurjale vastu seista ja olla sinu tunnistajad inimeste seas, kelle seas me elame. Me ootame sinu tagasi tulekut. Ootame kõikide tõotuste täitumist, aga issand aita, sinuga käsi käes võiksime kaasa kutsuda veel paljusid. Õnnista taeva isa, meid õnnista meie õdesid vendi, kes ei ole täna saanud olla meie keskel. Ja et, et keegi ei kaotaks seda teed jalgalt, sest sina oled seda väärt. Ainult sina, et sind pühendunult järgida. Palun täida meid oma hea püha vaimuga. Jeesuse nimel aamen.
Tänaseks ei ole küll välja kuulutatud, aga ma arvan, et mul oleks huvitav lugu rääkida. Tegelikult on niimoodi, et jälle palju kuulan ja siis keegi ütles niimoodi, et kas me lähme kirikusse selleks, et midagi huvitavat kuulata või selleks, et sealt midagi kasulikku saada. See on kaks ise asja. Huvitav asi on vahest nii, et see on huvitav ja jääb naerma ka, aga kui välja läheme, siis unustame. Aga kui on kasulik asi, siis see jääb meiega. Võibolla ei aja alati naerma, võibolla ajab hoopis nutma, sellepärast, et see mõjub meie südamele. Aga ma räägin täna ühe niisuguse tõsise loo, mis on ka natukene naljakas, aga eesmärk on ikkagi, et see on tõsine lugu. Ühes kloostris käisid ekskursioonid ja üks munk oli seal alati ekskursiooni juhiks. Ja noh, ta tutvustas kloostrit ja rääkis kloostri elust ja ta oskas seda hästi teha. Ja ükskord jälle, kui ekskursioon sai läbi ja see munk siis ütles rahvale viimased sõnad, saatis nad ära, siis üks ekskursioonil olnud naisterahvas jooksis talle järgi ja hakkas teda kiitma. Küll te olete ikka nii tubli ja nii hästi räägite, teil on kuldne suu ja kuldsed sõnad ja ta kiitis ja kiitis ja kiitis ja selle munga pea hakkas sellest suurest kiitusest ringi käima ja ta tundis ennast nagu taevas, et mis ma kõik oskan. Aga seda nägi aknast peal selle kloostri preester. Ja siis see preester tuli pärast välja ja rääkis selle mungaga. Et omseks on sul üks ülesanne, et munk peab olema sõnakuulelik, alluma. Omseks on sinul selline ülesanne, et sa lähed surnuaeda ja kui sa näed, et tuleb matuse rong käik, siis sa hakkad seda surnuga nagu riidlema, hakkad teda nagu, noh, tema kohta halvasti rääkima. munk hakkab vastu, et kuidas moodi niimoodi, see ei ole nagu õige, niimoodi ei saa ja ma ei taha, et on see ikka hea mõte ja sa pead olema sõnakuulelik, sa pead minema. Ja küll munk läks siis ja siis ta ikka mõtles ja kahtles teebel ja mõtles, et miks ma see üldse mungaks sain ja miks ma see üldse tulin see kloostrisse, et ma lähen minema sest kloostrist. Ja siis tuli kohe jälle meelde, et aga sõnakuulelik peab olema. Ja siis ta läks surnuaeda, lootis, et täna ehk ei ole ühtegi matust, ehk kedagi ei tule ja ma ei pea surnut riidlema, surnut nagu noomima või tema kohta midagi halba ütlema. Aga matuse rongkäik tuli. See oli uhke rongkäik, seal oli uhke auto ja tähtsad mehed ja palju rahvast. Ta värises selle mõtte juures, aga ta läks ja hakkas siis selle surnu kohta kõik sugu halba rääkima, et küll see oli üks paha inimene ja nii edasi. Nii kaua, kuni sealt rongkäigust tuli üks mees ja lõi tal ühe silma siniseks. Et mida sa siin seletad? Munk läks siis kloostrisse tagasi ja preester ütles talle, et homme lähed sa jälle surnu ajale. Ja kui homme tuleb matuse rongkäik, siis sa hakkad seda surnut kiitma. Munk jälle vaidleb vastu, kas see ikka on hea mõte ja kas tasub ikka minna, aga sõnakuulelik peab olema. Ta läks ja matuse rongkäik tuli. Seal oli ainult parasjagu nii palju inimesi, et nad said seda puusärki kanda ja rohkem ei olnudki kedagi. Ja siis ta hakkas seda surnud kiitma. Küll see oli üks tubli inimene ja nii edasi, kõik, mis jaata kõik tegi. Ja jälle tuli sealt üks, pandi puusärk maha, sest vaba meest ei olnud ja üks tuli jälle lõidal teise silma siniseks. Ja siis ta läks tagasi kloostrisse ja siis preester ütles, küsis ta käest, kas see surnu, keda sa kiitsid, vastas sulle midagi? Ei, mitte midagi, vait oli. Aga kas see, keda sa eile riidlesid, nagu halvustasid, kas see ütles sulle midagi? Ei, vait oli, mitte ühte sõna ei öelnud. Vot selline peab olema üks munk, mina ütlen siia juurde, kristlane. Et olenemata sellest, kas sind kiidetakse või sind laidetakse, see peab olema sinu jaoks ilma igasuguse mõjuta. See ei tohi sind mõjutada. Mitte kuidagi moodi. Ei tohi minna uhkeks ega araks. See, mis sinust räägitakse, see absoluutselt, nagu öeldakse, et nagu haneselga vesi, et see ei tohi sind mõjutada. Minu meelest see oli hästi õpetlik lugu, et kui nii nagu see munk seal sai kiita, siis ta oli nagu seitsmedas taevas, et kui meid kiidetakse või laidetakse, see ei tohi meid mõjutada ei positiivses ega negatiivses suunas. Ma alles hiljuti nägin lugu, kuidas üks halb sõna põhjustas siukse suure pahanduse ja lahkeli ja mis kõik selle tagajärg veel saab olema, see veel paistab, mitte siin Haapsalus õnneks, aga hoidugem sellisest asjast ja olgem koos Jumalaga ja kui keegi meie kohta ütleb halva sõna, siis me ei pea isegi alati ütlema tagane minust saatan, ka siis kui keegi hästi ütleb, aga see meie suhtumine peab selline olema, et see oli saatan, kes mulle ütles. See inimene ei ole süüdi ja mina ei pea talle kätte tasuma. Ja kui keegi kiidab, siis ma ei pea tundma, et mina olen midagi saavutanud, vaid tänu Jumalale. See on Jumala tegu. Aamen.